Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Tasa-arvoasiat ovat viime vuosikymmenten aikana olleet länsimaissa ahkeran keskustelun kohteena. Naisten asema on ollut niin eriarvoinen miehiin verrattuna, että naisasialiikkeellä on ollut ja on yhä paljon työtä tehtävänä löytääkseen ja kyseenalaistaakseen yhteiskunnasta ne mekanismit, joissa alistamista tapahtuu. Viime vuosina naisliikkeen rinnalle on alkanut nousta miesliike. Aluksi sovinistiselta huumorilta kuulostanut hanke on nostanut esiin asioita, jotka osoittavat, ettei kurjuus ole naisten yksinoikeus. Kun vaikkapa naisten euro on 80 senttiä, miehet sen sijaan kuolevat nuorempina, ja näin heidän elämänsä on vain 92% naisten elämästä. Kuitenkin se, että ääriliikkeen rinnalle perustetaan toinen ääriliike, ei välttämättä kuulosta muulta kuin kinastelun jatkamiselta. Nyt Helsingin yliopisto on ottanut rohkean askeleen kohti tasapuolisempaa kielenkäyttöä. Opinahjo ilmoitti syyskuussa seuraavaa.
Viikon sitaatti.
Lähes 20 vuotta naistutkimuksena tunnettu oppiaine kulkee alkavasta lukuvuodesta lähtien Helsingin yliopistossa nimellä sukupuolen tutkimus. Lopultakaan kyse ei oikeastaan ole siitä, onko sukupuolen tutkimus tasapuolisempi nimi kuin naistutkimus, vaan siitä, että uusi nimi on osuvampi ja täsmällisempi. Joten hyvät sukupuolet ja henkilöt, kumuloituvaa tieteentekoa ja emansipatorista päivänjatkoa itse kullekin. Kuusikymmentä vuotta sitten ranskalaisessa Pilot-lehdessä alkoi ilmestyä sarjakuva nimeltään Asterix, josta sittemmin on tullut rakastettu kaikkialla maailmassa. Sarjan tekijät, käsikirjoittaja René Goscinny ja piirtäjä Albert Uderzo olivat tuolloin hiukan yli 30-vuotiaita, ja heillä oli kokemusta jo monenlaisesta sarjakuvasta. Varsinkin Goscinnyn ura on muutenkin merkittävä pala, ei vain ranskalaisen, vaan eurooppalaisen sarjakuvan historiaa. René Goscinnyn vanhemmat olivat puolalaissiirtolaisia, jotka tapasivat Pariisissa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Vähän Renéen syntymän jälkeen perhe muutti Argentiinaan, ja niinpä tuleva sarjakuvalegenda vietti toisen maailmansodan vuodet Buenos Airesin ranskalaiskoulussa. Perheenpään kuoltua Goscinnyt muuttivat New Yorkiin, josta René kävi suorittamassa asepalveluksen Ranskassa. Palattuaan Yhdysvaltoihin hän tutustui amerikkalaisen sarjakuvan tuleviin suurmiehiin, Mad-lehden perustajiin, Will Elderin, Jack Davisin ja Harvey Kurtzmaniin. New Yorkin tuttavuuksia oli myös hänen maamiehensä Maurice de Bever, eli Morris, jonka luomaa Lucky Luke-sarjakuvaa hän alkoi muutama vuosi myöhemmin käsikirjoittaa. World Press-lehtitoimiston johtaja houkutteli Goscinnyn vihdoin Pariisiin yhtiön konttorin hoitajaksi, ja siellä hän vihdoin aloitti yhteistyön Albert Uderzonkin kanssa. Parivaljoko teki sarjakuvia naisten lehtiin, lasten lehtiin ja kollegojensa kanssa perustaman Eddie France, Eddie Press-sarjakuvasyndikaatin lehtiin. Vuonna 1959 Eddie France, Eddie Press perusti oman sarjakuvalehden nimeltään Pilot. Lehdestä tuli sittemmin koko eurooppalaisen klassisen kauden sarjakuvan pioneeri, suunnannäyttäjä ja menestystarina, mutta alkuvaiheessa se piti rahavaikeuksien vuoksi myydä ranskalais-belgialaiselle Dargaudille, joka tunnettiin naisille suunnattujen romaanien ja tinttisarjakuvien kustantajana. Goscinnysta tuli lehden päätoimittaja seuraavaksi 14 vuodeksi, ja hän myös käsikirjoitti suuren osan lehden tuotannosta. Pilot-lehdestä tuli kuin tulikin menestys. Ilmestyihän lehdessä sellaiset meilläkin tutut sarjakuvaklassikot kuin Saint-Giron Blueberry, Jean-Claude Messiaerin Valerian ja Laureline, Goscinnyn ja Jean Tabarin Ahmed Ahne ja Fredin Filemon. Ja tietenkin Asterix, joka alkoi ilmestyä myös albumimuodossa jo vuonna 1960. Tarinan mukaan 51-vuotias Goscinny meni lääkärin tarkastukseen vuonna 1977. Lääkäri määräsi ylipainoisen käsikirjoittajan rasitustestiin polkemaan kuntopyörää. Vähän aikaa poljettuaan mies sai sydänkohtauksen ja kuoli. Tuohon mennessä ilmestyneen 24 yhdessä tehdyn Asterix-albumin jatkoksi sarjan toinen luoja ja piirtäjä, Uderzo, on jatkanut albumien tekemistä tähän asti 9 teoksella. Kohderyhmäajattelu ei merkinnyt Pilot-lehden sukupolvelle kovinkaan paljoa. Heidän sarjakuvansa kelpaavat niin vasta lukemaan oppineille kuin älykkäille aikuislukijoillekin. Tämä pätee myös Asterixin seikkailuiden suomentajien Outi Vallin ja Jorma Kaparin työhön. He ovat tuoneet sarjakuvan vivahteet ja sanaleikit nautittavasti esille siitä lähtien, kun Asterix ja Kleopatra julkaistiin ensimmäisenä suomeksi vuonna 1969. Tänään keskitymme Asterixia tutkineen Keijo Karjalaisen kanssa Asterixin kylän asukkaiden nimiin. Mitä tarinoita nimien taakse on ladattu? Mikä on Idefixin pakkomielle? Mitä on Aquavitix englanniksi? Otetaanpa selvää. Olemme juuri toipumassa Asterixin 60-vuotisjuhlallisuuksista. Asterixologi Keijo Karjalainen, miksi Asterix on nimeltään Asterix?
No, tämähän lähtee niin kuin sanaleikistä tämä Asterix-nimi. Se on yhdistelmä kahdesta sanasta, joista ensimmäinen on latinaa ja toinen on muinaiskelttiä. Aster on latinaksi tähti ja tämä rix tarkoittaa kuningasta muinaiskelttiläisessä kielessä. Eli siitä on saatu tämmöinen soturille sopiva nimi Asterix.
Tähti, kuningas, mahtavaa. Se ei siis tule tästä välimerkistä asteriskista.
Se ei alun pitäen siitä tule, mutta totta kai tämä niin kuin lisää tämmöisen lisäulottuvuuden tähän. Eli tosiaan tämä asteriski on tämä typografinen merkki, niin sehän sointuu hyvin samalla lailla kuin tämä Asterix. Ja sitten hänen kumppaninsa Obelix, niin vastaavasti viittaa tähän toiseen merkkiin, mikä on tämmöinen pieni tikarin näköinen symboli, eli obeliski. Onnistuneet nimivalinnat toimii hyvin monella tasolla.
Mietin tätä Asterixin ja asteriskin yhteyttä. Sehän on tavallaan selvä. Asterixhän on mitä leimallisimmin sellainen sarjakuva, joka vilisee niin sanottuja alaviitteitä. Ja sen vuoksi on laitettu jokaiseen latinankieliseen puhekuplaan tämä asteriski, ja ruudun tai sivun alareunassa se selitetään.
Joo, nimenomaan. Taas pitää sarjakuvan sisäisen maailman aivan loistavasti.
Obelixin nimi viittaa myös obeliskiin, mutta eikö obeliski ole egyptiläinen pylväs?
No, ehkä se kertoo siitä, että globalisaatio ei ole mikään uusi juttu, eli se tunnettiin jo silloin 2000 vuotta sitten Asterixin aikana. No, ehkä tässä tietysti voi hakea tämmöistä yhteyttä, että Obelixhan kantaa näitä hiidenkiviä, ja ne on semmoisia pitkiä ja suippoja, eli vähän tämmöiseen niin kuin obeliskiin viittaavaa. Toki tässä on tietysti se ero, että nämä obeliskithan on tämmöisiä kulmikkaita ja teräväkärkisiä.
Tämä on kiinnostava, koska hiidenkivihän on Suomessa siirtolohkare, jonka jääkausi on jättänyt jälkeensä seisomaan johonkin, mihin jääkausi sen nyt on sitten sulaessaan jättänyt. Ja Obelixin hiidenkivet ovat oikeastaan menhireitä, joita on löydetty Ranskasta, Korsikasta ja Turkista, ja joita ihmiset ovat megaliittikaudella hakanneet ja pystyttäneet kulttitarkoituksiin. Mitä tuolta tiedon valtatieltä internetistä näin Bretanniasta löytyneiden menhirien kuvia, niin ne muistuttivat kovasti Obelixin hiidenkiviä.
Kyllä. Nämä tosiaan hiidenkivet on ihan niin kuin historiallinen fakta, että niitä on ollut. Tietysti ihan selvää ei ole, että mihin tarkoitukseen niitä on tehty. Ehkä niillä on ollut tämmöinen uskonnollinen merkitys, palvontamerkitys. Mutta jos ajatellaan niin kuin Obelix-hahmoa, niin se, että miksi hän kantaa hiidenkiveä, niin ehkä siinä on tämä, että se niin kuin kätevästi symbolisoi tätä Obelixin voimakkuutta. Että hän on tippunut taikajumapataan pikkusena ja hänellä on nämä ehtymättömät voivat.
On viehättävä ammatti tehdä näitä hiidenkiviä, joiden merkitystä nykyihminen ei tunne. Niin nerokas ajatus Kosinilta ja Uderzolta, että laitetaan tänne kylään mies, joka tekee niitä hyödyttömiä esineitä. Niitähän ihmiset ostavat. Obelix myy niitä ihmisille ja muistaakseni jopa niin kuin kauas pitkin Ranskaa hän toimittaa niitä.
Joo, kyllä, että hänellä on näitä asiakkaita, että tosi se vaihtokurssi ei välttämättä nyt ole mikään kovin erikoinen, että oliko se niin kuin 2 villisikaa vaihdossa, niin saa hiidenkiveä itselleen, mutta ehkä siinä on, että jollain tavalla molempi osapuoli hyötyy tämmöisestä kaupasta. Ja sehän Asterix-albumissahan mainitaan, että näitä hiidenkiviä voi toimittaa myös postissa, mutta ne pitää kirjata, etteivät ne huku matkalle.
Luonnollisesti. Obelixin ja Asterixin läheisin ystävä tai henkilöhahmo on tietenkin
Asterixin koira Idefix, joka ei alun perin ollut tämän parivaljakon mukana, mutta tuli myöhemmin jatkuvaksi kumppaniksi. Mitä hauskaa Idefix nimessä on?
Idefix, tosiaan sehän tulee tämmöisestä sanonnasta tai sanaparista kuin fix idee, eli pakkomielle. Ja tämä on kiintoisaa, että tämä nimi on syntynyt tämmöisen lukijakilpailun tuloksena, eli nämä Cosini ja Uderzo julistivat kilpailuun ja siellä sitten lukijat ehdotti nimiä ja tämä Idefix miellytti tätä sarjakuvan tekijäkaksikkoa ja päättivät sitten oikeapäätä valita tämän nimen.
Kiinnostavaa. Mikä tämän pienen koiramme pakkomielle on?
No sehän on hyvin kiinnostava pakkomiele, eli Idefix itkee aina, kun joku kaataa puita. Eli hän on tämmöinen hyvin aikansa edellä oleva luonnonsuojelijakoira. Ja mikä on mielenkiintoista, niin tähän ei jää mitenkään tämmöisen hyvän tahtoisen idealismin tasolle tämä Idefixin ympäristön suojelu, vaan sitten niin kuin, koska hän tällä tavalla reagoi näihin puitten kaatamiseen, niin sen takia kyläläiset sitten eivät kaada puita, eli eivät esimerkiksi ole metsäteollisuuteen lähtenyt noin laajemmin.
Aika hienoa. Nyt ennen kuin käymme läpi muiden kyläläisten nimiä, tulemme sen tosiasian eteen, että Idefix ei kaikkialla maailmassa Asterix-albumeissa ole Idefix. Esimerkiksi Englannissa se on Dogmatix. Asterixin seikkailukirjoissa, joita on käännetty yli 100 kielelle, eri kielissä vain Asterix ja Obelix ja sitten tietysti tuo Julius Caesar ovat kielessä toiseen samannimisiä, mutta Idefixistä alkaen nämä muut henkilöt ovat erinimisiä.
Kyllä, tosiaan Idefix on eri nimellä englannin kielessä ja muutamassa muussa kielellä, ja tämä dogmaattisuus on vähän sama asia kuin pakkomielle, mutta ei kuitenkaan ihan täysin. Et se, mikä tässä on merkityksellistä, niin tässä on tämmöinen sanaleikki, eli dogmatix, niin siinä on englannin kielen sana dog, eli koira, siinä alussa. Eli siihen on saatu tämmöinen niin kuin lisäulottuvuus englannin kielisessä käännöksessä. Tämä on sinänsä ihan käännösten kannalta niin tosi kiintoisaa miettiä näitä Asterixin hahmoja, koska tähän on niin nyrkkisääntö, mikä on opittu joskus peruskoulussa englannin kielen tunnilla, että erisnimiä ei käännetä kielestä toiseen. Mutta jos mennään näihin Asterix-hahmoihin, niin nehän eivät sinänsä ole nimiä, vaan niissä on yleensä joku sanaleikki tai vastaava tämmöinen nokkeluus. Eli nime itsessään kertoo jonkun pienen tarinan. Ja sitten, koska nämä tarinat ei niin kuin aukene samalla tavalla kielestä toiseen, niin usein niitä on sitten sovitettu, eli kieliversioihin.
Millainen tarina sisältyy tietäjän nimeen Aquavitix, asteriksologi Keijo Karjalainen?
Joo, Aquavitix on alkukielellä, eli ranskassa panoramix, eli se viittaa laajakuvan, eli siinä on tämmöistä kielellä leikittelyä, mutta tämä oikeastaan tämä suomenkielinen versio on hyvin kiinnostava, eli siitähän ensimmäisenä tulee mieleen, että se viittaa tähän akvaviittiin, mikä on Pohjoismaissa, etenkin Tanskassa, tämmöinen hyvin suosittu alkoholijuoma. Mutta toisaalta sitten, kun mennään siitä eteenpäin, niin tämän akvaviitti-sanan taustalla on latinan ilmaus aquavitae, eli elämänvesi. Ja tähän sopii aika hyvin akvavitikseen, koska hän keittää tätä taikajuomaa, mikä sitten tietyllä tavalla on tämän Asterixin kylän elämänvesi.
Tähän akvaviitti-alkoholijuoma-merkitykseen ei viitata missään Asterix-seikkailussa.
Joo, aivan. Et se on siinä mielessä hyvin kiintoisaa, että ei tämmöisiä väkeviä juomia ei sillä harrasteta. Ja ylipäänsä kun Asterix ja Obelix seikkailee maailmalla, niin viiniä juodaan ja ehkä olutta joskus. Britanniassa se on tietysti lämmintä olutta ja keitettyä villisikaa Obelixin kauhistukseksi. Mikä on kiinnostava, niin englanniksi ihan aquavitix on get a fix. Ja se tulee ilmaisusta get a fix. Eli siinä on tämmöinen merkitys tietysti, että laittaa asiat järjestykseen. Mutta toisaalta get a fix on slangi-ilmaisu ja tarkoittaa huumeannoksen saamista. Eli tässähän mennään hyvin arkaluonteiselle vesille.
Tismalleen, mutta samalla tietysti jollain etäisellä tavalla viitataan muinaisuskontojen tietäjien shamanistiseen matkantekotoimenkuvaan. johon sitten käytettiin milloin mitäkin sieniä tai ihan luontaista lahjakkuutta, että päästään aliseen maailmaan kyselemään asioita esi-isiltä.
Kyllä, mutta se on ihan hauska anekdootti, että Asterix-sarjakuva tuli, sitä julkaistiin eräs brittilehdessä 70-luvulla, ja silloin tämä nimi piti vaihtaa, koska katsottiin, että ei ole korrekti tämä nimi näiden assosiaatioiden vuoksi, eli se oli hetken aikaa Redimix.
Voisiko suomentajilla olla tässä Aquavitix-hommassa vielä sellainen ajatus, että kun ihminen juo kirkasta väkiviinaa, niin hän saa useamman henkilön voimat?
Voihan se tietysti näinkin, Näinkin ajatellaan, mutta sanotaan, että ehkä vaikutus on lyhytaikaisempi kuin tässä Akvavitiksen taikajuomassa.
Kylän päällikkö, anteeksi, nyt tehdään pieni sivujuonne näistä henkilöistä. Puhumme koko ajan kylästä. Mainitaanko kylän nimeä missään vaiheessa?
Ei mainita. Sitä ei mainita yhdessäkään Asterix-albumissa. Tekijät aikoinaan perusteli, kun sitä kysyttiin, niin he totesivat, että sillä ei ole mitään merkitystä, mikä se nimi on, koska kaikki niin kuin tietää sen. Ja onhan se näin, että kun on ainoana kylänä pitää puolia roomalaista valottajaa vastaan, niin se kylä tunnetaan myös Roomassa, vaikka nimeä olisikaan.
Hieno selitys. Tavallaan se tekee siitä sellaisen yleisen asian, joka voidaan sitten yleistää koko Ranskaan ja Galleihin.
Kyllä.
Kylän päällikkö on sitten Aladobix-niminen mies. Sehän on hauska. Aladobi, lihahyytelö. Hänhän on semmoinen tukevanpuoleinen heppu.
Kyllä. Tämähän tosiaan niin kuin herättää assosiaatiota tämmöistä pulskasta, potrasta, leppoisasta, pyylevästä kylän päälliköstä. Ja sehän tämä Aladobi on noin niin kuin ihan sanan hauskaa. Muista itse pikkulapsena, että se niin kuin kuulosti metkalta, vaikkei sitä merkitystä ehkä tiennytkään.
Sekin on aika kaukana ranskankielisestä alkunimestä. Abrarakourkiks. En osaa ranskaa. Saati sitten asteriksi ranskaa lausua, joten kuulijat, antakoot anteeksi tämän lausunnan suurpiirteisyyden. Aladobi on kaukana Abrarakourkiksista.
Joo, eli tosiaan tämä Abrarakourkiks, ehkä näin asteriksi ranskalaisen pitää lausua näin kuin kirjoitetaan, niin se tulee tämmöistä ilmaisusta, että kädet pystyssä ja valmiina taistelemaan tai valmiina iskemään. Espanjassa ja Italiassa tämä nimi on täysin sama kuin ranskan kielessä, mutta Saksassa puhutaan Majestixista ja Englannissa Vital Statistics on tämä hahmon nimi. Vital Statistics tarkoittaa tilastoa tietyn alueen syntyneistä ja kuolleista henkilöistä, eli se on tämmöinen hallinnollinen termi, sinänsä sopii tietysti päällikölle, mutta toisaalta se viittaa myös naisten strategisiin mittoihin, eli ehkä tästä voi niin kuin lukea tämmöisen hyvin kierron viittauksen tähän päällikön kokoon.
Todella jännittävää ja hyvin kaukana siitä, että soturilla on kädet ylhäällä ja hän on valmis iskemään.
Kyllä, kyllä, kyllä.
Päällikön vaimo on tietenkin Smirgeline, joka on hauska nimi. Smirgelihän on sellainen laite, jolla teroitetaan ja hiotaan metallia. Siitä lentää kipinöitä ja Smirgelinen suustakin lentää kipinöitä vertauskuvallisella tasolla, vai mitä?
Tismalleen. Tämähän viittaa tosiaan tämmöiseen hiomalaikkaan ja tämä Smirgelinenhän on sille päälle sattuessa hyvinkin tämmöinen äkäpussi. Pirttihirmuja näyttää kyllä kaapin paikan. Tähän nimi myös kuulostaa semmoiselta, että on tämä niin kuin IRG, mikä sointuu just siltä, että on hyvin terävä ja tarvittaessa tämmöinen topakka henkilö kyseessä.
Mutta ranskan kielessä, alkukielessä tähän terävyyteen ja purevuuteen ja särmien hiomiseen ei viitata ollenkaan.
Ei todellakaan. Eli ranskaksihan tämä on bonemine, eli se tulee ilmaisusta bon man, eli hyvän näköinen. Eli siinä niin kuin haetaan ihan tyysti eri assosiaatiota kuin esimerkiksi suomen kielessä.
Jännittävää. Vielä jos muistellaan englanninkielistä nimiversiota, impedimenta, joka tarkoittaa, niin kuin kaikki, jotka ovat sähköoppia opiskelleet, tietävät mitä impedanssi tarkoittaa. Se on tällaista vastusta ja taakkaa.
Aivan, eli siinä tietysti tulee tämä päällikön vaimon rooli, hän asettaa rajat sille päällikölle.
Jonkun täytyy sekin tehdä.
Näin on.
Kylän vanhin ja kylän sotaveteraani on sitten tietenkin nimeltään Senilix, koska hän on vanha, mutta asia ei ole alkukielessä näin yksinkertainen. Vai mitä? Asterixologi Keijo Karjalainen.
Joo, eli Senilixhän on ranskaksi age canonix, mikä viittaa kanoniseen ikään. Eli se on vähän tämmöinen kunnioittavampi ilmaisu kuin tämä Senilix. Mutta suomen kielen versio Senilix on oikeastaan aika kiinnostava, koska tämä Senilixhän on kaikkea muuta kuin seniili. Toki hän on vanha, mutta hän mielellään riehuu näissä tappelussa mukana keppinsä kanssa ja sitten hän on hyvin tämmöinen niin kuin jyrkkä mielipiteessään ja tuonne mielipiteensä esille ja tykkää nuorista kauniista naisista ja on jopa sellaisen kanssa naimisissa. Ja tietysti hän myös suuttuu, jos häntä niin kuin viitataan, että hän olisi vanha. Eli Senilix on tämmöisen äijänkäppyrän perikuva ja hän ei saa niin kuin tätä iän tuomaa arvokkuutta millään. Eli hän on vähän tämmöinen niin kuin pellehahmo ja siitä tulee tämmöinen hauska riitasointu, että puhutaan niin kuin senilistä. Se nimi tuo mieleen tämmöisen seniilivanhuksen, mutta Senilixhän tosiaan on kaikkea muuta kuin seniili. Ja esimerkiksi jos ajattelee, että tämä tieteen nimi olisi Senilix, niin sehän kuulostaisi herjaukselta. mutta koska tämä tietäjä on luonnollisesti arvokas henkilö ja hänellä on tämmöistä auktoriteettia, mutta hän Seniliksin hahmon tämä nimi sopii aivan täydellisesti. Hän on hyvin, hyvin tärkeä hahmo siinä mielessä, että hän tuo just tämän hauskan ulottuvuuden ihan sen persoonansa kautta. Ja totta kai se on hauskan näköistä, kun on vanha äijänkäppyrä, harmaa hiuksinen, mikä sitten iskee kävelykepillään naapureita jalkapöytään, kun tulee kylätappelu. Senilix hän on myös sotaveteraani, eli hän on ollut täällä Alesian ja Gergovian taistelussa, kuten myös päällikkö Aladobix, niin ehkä tämän Seniliksen hahmon kautta pystytään hyvin tuomaan tätä veteraanien kunnioitusta esiin. Se ei mene semmoisessa tiukkapipoiseksi vetistelyksi, vaan Seniliksen kautta tuoda hauskalla tavalla esiin tämä niin kuin sotien historia, mikä on Euroopassakin ollut valitettavan merkittävä.
Kylän bardi on tietenkin nimeltään Trubadurix, koska hän on trubaduuri. Hänen soitostaan kukaan ei pidä, mikä on hassua, että hän on sitten kylän ainoa trubaduuri. Siitä tulee semmoinen vaikutelma, että kylä ei ole kauhean taideystävällinen, mitä tulee musiikkitaiteeseen.
Joo, siinä sopii tietysti miettiä, että mikä rooli on kysynnällä ja tarjonnalla. Että jos tarjonta on vaan tämmöinen täysin kauhealta kuulostava muusikko, niin ehkä se on myös ohjannut siihen, että kulttuurilla ei ole kysyntää. Toisaalta taas se, että jos kysyntää olisi, niin ehkä siellä olisi sitten niin kuin panostettu tähän musiikkipuoleen esimerkiksi.
Mielenkiintoista on, että alkukielellä Trubaduriksin nimessä ei ole mitään musiikkiin viittaavaa. Assurance to Rix, kaiken kattava vakuutus.
Joo, aivan, eli se on tämmöinen puhdas sanaleikki. Ja tosiaan tässä sopii miettiä, että useassa kielessä tämä viittaa juuri tähän lauluääneen, eli englanniksi on cacophonics ja Trubaduriks Suomessa, ja esimerkiksi Saksassa on myös tämä Trubaduriks. Eli vähän tulee se, että onko tässä vähän niin kuin jo väännetty liikaakin rautalangasta, kun suoraan viitataan joko tähän ammattiin tai tähän huonoon musiikkiin. Ehkä toi Amerikan englannissa tämä on mal acoustics, eli huono akustiikka tai huono ääni. Eli se on ehkä jossain määrin onnistuneempi kuin nämä esimerkiksi englannin käännös, koska tämä malhan tulee ranskan kielestä, tarkoittaa huonoa, tämä etuliite, mutta se on niinku siirtynyt myös englannin kieleen, eli siinä tulee tämmöinen kulttuurillinen viittaus kätevästi.
Kyllä. Tämä ranskankielinen nimi, Assurance to Rix, kaiken kattava vakuutus, se panee miettimään, että onko tässä jokin sellainen sisäänrakennettu ajatus, että huono laulaja on kylälle vakuutus jonkin varalta.
No, tietäjä Aquavitix on ainoa, joka tietää taikajuoman salaisuuden, mutta sehän on hyvin riskialtis järjestely, niin itse on sitten vähän pohdiskelu, että tähän voisi vaikka olla tämä Trubaduriks tämän salaisuuden säilyttäjä myös ihan sen takia, että koska kuka ei osaa epäillä häntä, koska hän on just tämmöinen pellehahmo, jonka laulusta ei tykätä ja joka aina köytetään ja suukapuloidaan kyläjuhlia ajaksi.
Tässä meillä on joukko ihmisiä, joukko erilaisia luonteita, joukko erilaisia tarinoita ihmisten luonteista. Onko tämä hyväntahtoinen karikatyyri ja koko kuva ranskalaisesta yhteiskunnasta?
Koko kuva se nyt ei varmaan missään nimessä ole, mutta sanotaan, että se kuvastaa hyvin tämä ranskalaisuutta. Ja nämähän on niin kuin sinänsä ihan hauskoja miettiä just näiden nimien taustoja. Tämä kuvahan on niin kuin hyvin tämmöinen sympaattinen ja tavallaan se tavoittaa niin kuin tiettyjä ulottuvuuksia ranskalaisuudesta. Mutta ajattelisin kyllä, että se ei ole niin kuin se pääpointti siinä. Kyllähän siinä on tiettyä universaalisuuteen myös pyritty. Kylän asukkaat ovat toisaalta hyviä ystäviä, mutta toisaalta niin kuin äkkiä, jos saadaan sitten niin kuin tappeluaikaa ja sitten se taas saadaan sovittua ja pidetään kyläjuhlat ja kokoonnutaan yhteen.
Eikö Asterix ole poikkeava sarjakuva siinä mielessä, että sen päähenkilö tavallaan on tämä kylä? Se on kollektiivinen, sosiaalinen päähenkilö. Eivät ne albumit päädy siihen, että Asterix pitää juhlia kotonansa kaverinsa Obelixin kanssa, vaan siihen, että koko kylä juhlii.
Nimenomaan.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Runsaasti yhteydenottoja on tuottanut Ilta-Sanomien Lööppi 25.10. Poliisi piiritti isänsä taposta epäiltynä. Ilmiantaja Miika Oulusta kirjoittaa. Siis poliisi epäili isänsä taposta ja piiritti hänet. Vai epäilikö tämä kyseinen poliisi jonkun tappaneen poliisin oman isän, vai ehkä sittenkin taposta epäilty poliisi piiritti isänsä? Varsinaisesta uutisesta kuitenkin selviää, että poliisi piiritti miestä, jota epäiltiin isänsä, ei siis poliisin isän taposta. Samana päivänä Iltalehti puolestaan uutisoi seuraavaa. Murtomies yritti piilotella poliisia pöydän alla. Nimimerkki Nimetön kysyy, miksi poliisi suostui piilotteluun? vai oliko kyseessä väkisin piilotus? Varsinainen uutinen kuitenkin romuttaa otsikon luomat mielikuvat pöydän alle tungetusta tinanapista. Rosmohan siellä pöydän alla lymyili poliisilta piiloutuen.
Keskustele, kommentoi ja kuuntele. Aristoteleen kantapään netissä. www.yleradio1.fi/Aristoteles.
Tuloerojen lisäksi myös suomalaisten aikaerot ovat kasvaneet viime vuosina. Aikaerolla tässä tarkoitan sitä, miten toisilla on aikaa käytettävissään aivan pitkästymiseen saakka, ja toisilla aika taas ei meinaa riittää mihinkään. Usein nämä ilmiöt kulkevat rinnakkain. Niillä, joilla on aikaa, ei ole rahaa, ja niillä, joilla on rahaa, ei ole aikaa. Ajan puute vaikuttaa myös meihin lehtien lukijoihin, jotka joudumme lukemaan hätäisesti hutaistoja artikkeleita maailman makaamisesta. Aina kaikilla lukijoilla ei ole yhtä kiire kuin hutkivilla toimittajilla, ja tällöin saattaa jäädä vaivaamaan vaikkapa sellainen sana kuin harjakurki. Sana löytyi Talouselämä-lehdestä kesällä.
Viikon fraasirikos.
Toiveet pankkien tänään käynnistyvästä tuloskaudesta kohosivat kohti harjakurkea. Kuulijamme Nimetön kommentoi ilmiantoa näin. Kaiken toimittajan kuvaaman nosteen ja dynamiikan keskellä on onnistuttu hienosti risteyttämään lintulajiston upea edustaja ja perinteisen hirsirakennuksen harjahirsi. Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin ei kuitenkaan katso hyvällä niitä, jotka omin lupineen menevät risteyttelemään kurkihirsiä ja katonharjoja, oli tuloksena sitten miten hauskasti kompuroiva mutantti tahansa. Niinpä langetamme Kauppalehden hutiloija toimittajalle mitä ankarimman rangaistuksen, joka on tietenkin 3 kuukautta luritushuonetta.
Viikon sitaattivinkki.
Kovaksi keitetty salapoliisin romaani on tyylilaji, jossa adjektiiveja kartetaan ja toimintaa painotetaan nasevaksi karsitulla ilmaisulla. Tällainen tyyli ei sovi joka paikkaan, mutta joskus törmää tilanteeseen, jossa kirjoittajan olisi toivonut seuraavan Dashiell Hammettin ja Ernest Hemingwayn linjaa ja pidättäytyvän laatusanoista kokonaan, kun ei kerran niitä osaa käyttää. Kuulijamme Pirjo törmäsi tällaiseen heinäkuun lopulla, kun Helsingin Sanomat kirjoitti uusien asuntojen hinnoista näin. Nuorten asuntojen hinta nousi Helsingissä. Ei, kyseessä eivät ole nuorille ihmisille tarkoitetut asunnot, vaan suhteellisen hiljattain valmistuneet asunnot. Sanaa nuori on siis käytetty viittaamaan asunnon uutuuteen. Ei tarvitse olla vanha kettu tietääkseen, että eihän näin voi sanoa. Nuorihan on tietenkin elävän olion, kuten ihmisen tai karjan, tai kehittyvän ilmiön, kuten vaikkapa luonnonmuodostelman tai teollisuuden alan ominaisuus. Niinpä viini, vuorijono ja jopa asuntokanta voivat olla nuoria, mutta yksittäiset asunnot ovat joko uusia tai vanhoja. Poikkeuksen muodostavat tietenkin virkeät ja aktiiviset seniorikansalaiset, jotka eivät enää voi olla ikänsä puolesta nuoria, mutta ovat silti ikinuoria. Kuulijamme Pirjo taas tuntee nuortuvansa lukiessaan viikon palkintokirjaa, joka on tietenkin informaation kolossi, Aristoteleen kantapää, fraasirikos ei kannata.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.